слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РАФМ».
7:08 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук. І в «Ранковій свободі» вівторка 22 грудня говоритимемо про таке. У парламентській коаліції немає згоди щодо бюджету 2016. Спікер радить працювати в особливому режимі.
Ми не будемо доторкатися до розгляду цього бюджету в залі.
В такому вигляді руйнації держави не бюджет, не податковий кодекс не пройде.
Да, знаєте, 226 голосів буде проблема.
Президент Петро Порошенко сьогодні розпочинає державний візит до Ізраїлю.
В російсько-українському конфлікті Ізраїль не має офіційної точки зору та не підтримує жодної сторони, не вважає, що це для нього можливе.
В листопаді цього року порівняно з листопадом року минулого промислове виробництво в Україні скоротилося майже на 5%, а українська економіка загалом в третьому кварталі впала на понад 7%.
Наша відповідальність – це зробити українську економіку працюючою. І тут не може бути жодного розмежування в цілях, які стоять перед сьогоднішньою українською владою.
Від чого ж залежить економічне відновлення України? Однозначної відповіді на це запитання немає. І все ж ми спробуємо пошукати її в процесі обговорення та дискусії в другій частині «Ранкової свободи».
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А про найважливіші новини розповість Ірина Гнатишин. Доброго ранку, Ірина.
Доброго ранку. У прес-центрі штабу АТО вже подали зведені дані за минулу добу, а також ніч. Повідомляють про те, що сепаратисти в зоні проведення антитерористичної операції із 18 години вечора здійснили 8 прицільних обстрілів позиції сил АТО зі стрілецької зброї та гранатометів. Зокрема, біля Мар'їнки і Щастя, як повідомляють у прес-центрі, сталися бойові сутички із бойовиками. Крім того, повідомляють, що бойовики зазнали втрат біля Щастя щонайменше 10 осіб. Про українських військовослужбовців серед постраждалих наразі не йдеться. Загалом впродовж минулої доби зафіксовано 39 випадків порушення проросійськими бойовиками режиму тиші. А от донецькі сепаратисти на своїх сайтах пишуть про те, що за попередню добу Збройні сили 7 разів порушували перемир'я. Крім того, у так званому ДНР заявляють, що Київ розмістив за кілометр від лінії фронту важку ствольну та реактивну артилерію. Сепаратисти згруповання ЛНР про обстріли не повідомляють. Єврокомісар з питань торгівлі Сесілія Мальмстрем заявила, що такий формат зустрічей Росії, України, Євросоюзу щодо зони вільної торгівлі Києва та ЄС більше не продовжуватиметься. Про це вона сказала після завершення консультацій Росії із Україною і Європейським Союзом щодо угоди про зону вільної торгівлі між Києвом і ЄС. В Брюсселі в Європейській комісії відбувся напередодні останній раунд у цьому році тристоронніх консультацій довкола зони вільної торгівлі. Крім того, голова Мінекономрозвитку Росії Олексій Улюкаєв сказав, що консультації завершилися безрезультатно, сторони не досягли компромісу. Раніше Росія заявляла про намір із 1 січня односторонньо скасувати преференційний режим для України в зоні вільної торгівлі в межах СНД. Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв повідомив, що підписав постанову про застосування щодо України контрсанкцій з нового року. Сьогодні президент України Петро Порошенко здійснює державний візит до держави Ізраїль. Про це повідомляє прес-служба президента. Згідно з програмою візиту, президент Порошенко зустрінеться зі своїм ізраїльським колегою, також із прем'єр-міністром Ізраїлю і спікером Кнесету. Передбачається виступ Петра Порошенка у Кнесеті. Під час візиту також планується підписати низку двосторонніх документів. Міністерство оборони США повідомили, що шестеро американських солдатів були вбиті терористом-смертником біля авіабази «Баграм» в Афганістані. Міністр оборони Аштон Картер заявив, що двоє військовослужбовців, один контрактник, загинули 21 грудня через вибух бомби. Групу військових, які були на посту, атакував терорист-смертник на мотоциклі, нашпигованому вибухівкою. Неназваний американський чиновник раніше повідомив, що серед поранених і один афганський солдат. 22 серпня троє американських контрактників були вбиті в результаті теракту у Кабулі. Пентагон і Білий Дім висловили співчуття сім'ям шести загиблих американців, додавши, що Сполучені Штати, як і раніше, висловлюють підтримку афганському народу і його уряду. Сьомий епізод фільму «Зоряні війни. Пробудження сили» за минулі вихідні зібрав по всьому світу рекордних касових зборів на суму 529 мільйонів доларів. Близько половини цієї суми, 248 мільйонів, заробили Сполучені Штати, повідомив виконавчий директор компанії Disney Боб Айгер в інтерв'ю Bloomberg Television. До того ж, рекорд із продажів «Зоряних воїн» не включає в себе Китай, де прем'єра фільму запланована на 9 січня.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьома 14 у Києві, і ви слухаєте «Ранкову свободу». Спочатку дещо докладніше, про що ми говоритимемо в другій частині програми. В листопаді цього року, порівняно з листопадом минулого, промислове виробництво в Україні скоротилося майже на 5%, а українська економіка загалом в третьому кварталі впала на понад 7%. Про це повідомив Держстат. Натомість урядовці запевняють, що економіка досягла дна і вже є дані про невеличке зростання ВВП. Міністри прогнозують навіть швейцарський рівень за 25 років. Експерти ж не поділяють оптимізму Кабміну.
Ми найбідніша держава в Європі. І якщо подивитися, наскільки впала економіка України за 13, 14, 15 рік, вона кумулятивно впаде десь на 20%. І прогноз, який ми використовуємо на цей рік, це падіння української економіки 12-13%. Це не проблема навіть, наскільки ми впали. Проблема полягає в тому, що наші сусіди, Румунія, 6 тисяч доларів на душу населення закінчить цей рік. Просто наздогнати Румунію, якщо ми будемо намагатися зростати такими темпами, про які говорить зараз уряд, 2% на рік, скільки треба буде відсотків?
Отже, від чого залежить економічне відновлення України? В цьому сьогодні ми спробуємо розібратися разом з експертами і разом з вами, шановні слухачі. Вже зараз з міркуваннями щодо цього ви можете поділитися на сторінках Радіо Свобода в соціальних мережах, а також зателефонувати до нас прямий ефір в другій частині програми.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А чи сприятиме економічному розвитку державний бюджет наступного року? Верховна Рада планує цього тижня розглянути проєкт держбюджету, а також низку законопроєктів, що безпосередньо стосуються формування державного кошторису. Про це заявив голова Верховної Ради Володимир Гройсман. Між тим, за словами експертів, перспективи ухвалення держбюджету залишаються невизначеними, бо наразі у парламентській більшості лише дві фракції з чотирьох готові за нього проголосувати. Детальніше Дмитро Шурхало.
За словами спікера, до початку розгляду робочій групі з представників уряду та парламенту вдалося узгодити кілька важливих моментів. Зокрема, зберегти фінансову децентралізацію, спрощену систему оподаткування для малого та середнього бізнесу, а також зменшити єдиний соціальний внесок.
Тобто це податок на заробітну плату буде знижено до 22%. Це теж є позитивна річ щодо детінізації заробітної плати.
Каже Володимир Гройсман. Утім, наголошує спікер, неприйнятною є ситуація, коли на розгляд фундаментальних фундаментальних законопроєктів, які необхідно ухвалити до кінця року, залишається так мало часу. Відтак, проєкт держбюджету доведеться розглядати в особливому режимі. Зі свого боку, депутати дедалі частіше кажуть про необхідність відкласти податкову реформу на рік. Зокрема, на користь цього висловився голова фракції блоку Петра Порошенка Юрій Луценко.
Цей тиждень треба присвятити виключно питанням підготовки коригування податкового кодексу на чинній законодавчій базі, а також формування бюджету.
Проголосувати за проєкт бюджету після його доопрацювання готові у фракціях Народного фронту та блоку Петра Порошенка. Натомість лідер фракції «Самопоміч» Олег Березюк зазначає, що їхня політична сила наразі не готова віддати свої голоси за проєкт державного кошторису на наступний рік.
Ми не будемо доторкатися до розгляду цього бюджету в залі, коли ми не побачимо постатейних витрат, які записані у бюджеті цієї країни.
Ще критичніше налаштована лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко.
Ми не зможемо підтримати бюджет, якщо там залишиться при інфляції 46% в 2015 році і 12% на наступний рік, якщо залишаться пенсії, заробітні плати без реальної індексації, в такому вигляді руйнації держави не бюджет, не податковий кодекс не пройде.
Політолог Володимир Фесенко не виключає, що коаліції може забракнути голосів для ухвалення закону про державний бюджет, а відтак владі доведеться шукати підтримки серед позафракційних народних обранців.
Плюс потрібно, щоб було дисциплінованне голосування, це в першу чергу стосується блоку Порошенка, тому що у них є проблеми з дисципліною фракції. Да, знайти 226 голосів буде проблема.
Невизначеності ситуації додає конфлікт між оточенням президента Петра Порошенка та командою прем'єра Арсенія Яценюка. Як відзначають у парламентських кулуарах, саме через непорозуміння в коаліції, зміни в уряді, які попервах планували здійснити цієї осені, тепер планують відкласти аж на весну наступного року. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Без річного бюджету може залишитися і Дніпропетровськ. Міська рада нового скликання все ще не працює. То депутати не можуть зібратись на сесію, немає кворуму, то обранці не мають більшості для голосування. Відтак важливі для ради питання – обрання секретаря, розподіл посад у профільних комісіях, зрештою ухвалення міського бюджету на наступний рік – зависли. За офіційною версією, робота ради паралелізована через протистояння між міським головою Дніпропетровська і фракціями опозиційного блоку та громадської сили. Ті наполягають, мер нелегітимний, бо ще не склав мандат народного депутата. Однак експерти припускають, що за ширмою цього конфлікту тривають торги за посади, і сторонам врешті-решт доведеться йти на компроміс. Як довго все це може тривати і чим загрожує містові з майже мільйонним населенням, відповідь на це запитання шукала Юлія Рацибарська.
Третє сесійне засідання і нові конфлікти. Дніпропетровська міськрада ніяк не може запрацювати. Спроба обрати секретаря міськради показала, згоди серед народних обранців як не було, так і немає. Єдина поставлена на голосування кандидатура представника блоку Петра Порошенка Каміля Примакова, якого висунув міський голова, не набрала належної кількості голосів. Фракція опозиційного блоку не голосувала. Попри те, що в депутатів були інші пропозиції щодо кандидатур секретаря, міський голова Борис Філатов сказав, у порядку денному є питання тільки про кандидатуру від мера і закрив засідання.
Пожалуйста, подавайте через секретаріат. Я об'являю перерив для консультацій. Пожалуйста, гімн України. Перерив.
Попри те, що мер закрив засідання, представники двох фракцій, які стали в опозицію до міського голови, опозиційного блоку та громадської сили, намагались провести альтернативну сесію. Цим планам завадило повідомлення про замінування. У цих двох фракцій, як з'ясувалось, був свій висуванець на секретаря. Лідер громадської сили, відомий у місті бізнесмен Загід Краснов. Сам Краснов заявляє, Філатов і його команда не погоджуються на його кандидатуру, бо вважають його сильною фігурою.
Выгоден слабый секретарь городского совета. То есть, чтобы он его сравнил максимум с заместителем мэра.
До Дніпропетровської міськради нового скликання за підсумками виборів увійшло 5 партій. Із 64 депутатів найбільше народних обранців 25 в опозиційного блоку і 21 в УКРОПу. Обом, щоб стати лідерами, треба домовлятись про блокування із меншими фракціями – громадською силою, блоком Петра Порошенка та самопоміччю. Нинішня ситуація в міськраді свідчить про те, що основним гравцям треба буде шукати компроміс, каже дніпропетровський політолог Віктор Пащенко. Зараз депутатський корпус розділений порівну 32-32. Одну половину складають депутати Опоблоку і громадської сили, другу – решта фракцій на чолі з Укропом. Змінити ситуацію можуть тільки перебіжчики. Та й в тому випадку розстановка сил буде хиткою, припускає експерт.
Вирішити ситуація може тільки за умови появи перебіжчиків, там зрадників, наскільки поки що депутати дотримуються партійної дисципліни, доки більшість не утворена. Я думаю, що взагалі такої більшості утворено не буде. Буде постійна якась ситуативна більшість.
Коли депутати Дніпропетровської міськради зроблять чергову спробу порозумітись, поки невідомо. Міська рада 5-го скликання, приміром, через чвари не могла розпочати роботу упродовж майже півроку. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
З наближенням 2016 року загострюється не лише бюджетна тема, а й постає питання майбутнього мінських угод, термін яких закінчується. Про це нагадує українська преса.
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
На початку 2016 року формально закінчується термін реалізації мінських угод. Вони, як нагадує газета «Сьогодні», передбачають режим тиші, відведення озброєнь від лінії зіткнення, обмін полоненими, вибори. Але місія ОБСЄ констатувала, справжнього і стабільного перемир'я на Донбасі досягти поки не вдалося. Росія не передала Україні неконтрольовані ділянки кордону. Компроміс щодо виборів не вироблений, а бойовики зараз загострюють ситуацію. Що буде далі з Донбасом і чи не замінять Мінськ-2 іншим форматом переговорів? Газета розповідає про це в статті «Чого чекати Донбасу у майбутньому році». Експерти видання, зокрема, припускають можливість автоматичної пролонгації угоди і розширення Женевського формату «Ті ж країни плюс США» ще на одну країну – Великобританію. Такий міжнародний тиск може змусити Росію зменшити агресію на Донбасі, переконує «Сьогодні». Представники волонтерського десанту в Міноборони впровадили єдиний бойовий комплект для української армії. Він складається з 70 найменувань різних елементів екіпіровки, які розроблялися з урахуванням бойового досвіду і потреб військових. Тепер норми речового забезпечення української армії максимально наблизилися до стандартів НАТО. Газета «Сьогодні» простежила еволюцію військової форми в Україні, а також з'ясувала, скільки коштує одягнути і взути українського солдата нинішньої зими. Газета «Україна молода» пише про те, що тоді, як офіцери і генерали отримують ордени та медалі, підвищення звань і нові посади, сотні українських вояків продовжують перебувати в полоні у сепаратистів. Їхнє повернення значно пришвидшив би обмін полоненими. Натомість, як стверджує експерт видання, за останній рік війни Генштаб не провів жодної операції, щоб взяти в полон бодай одного російського військового. Докладніше з проблемою «Україна молода» знайомить статті «Правда неоголошеної війни». Газета «День» коментує встановлення в Луганську пам'ятника Сталіну. Видання пише, що це чергове підтвердження, що собою являють сепаратистські угруповання ДНР-ЛНР, які фактично є гібридами сталінського режиму НКВС, путінської автократичної влади і бандитських сил. Це ідеологія псевдодержавних утворень, які хочуть легітимізувати в суспільній свідомості грубий диктат людей зі зброєю, що забирають бізнес і грабують людей, знищують ідеологічно неприйнятне на благо так званих республік. Тож не дивним є і вибір їхніх кумирів, зазначає видання. Це був огляд важливих тем, які порушує українська преса.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у «Ранковій свободі».
І знову повертаємося до важливих подій дня. Президент України Петро Порошенко 22-23 грудня здійснить державний візит до Ізраїлю. Передбачені його зустрічі з президентом Ізраїлю Реувеном Рівліним, прем'єр-міністром Беньяміном Нетаньягу, спікером Кнесету Юлієм Едельштейном, який народився, до речі, в Чернівцях. А також буде зустріч з патріархом Єрусалимським Теофілом III. Адміністрація українського президента особливо наголошує на важливості виступу Порошенка в ізраїльському парламенті Кнесеті, розповідає Ростислав Хотин.
Українсько-ізраїльські відносини розвиваються, як кажуть експерти з обох боків, дуже активно, причому в різних галузях. Запроваджено безвізовий режим, їдуть багато туристів, готується зона вільної торгівлі між двома країнами, розширюється співпраця в технологічній, будівельній, науковій, гуманітарній галузях. В конфлікті на Донбасі за Україну воює багато євреїв. Ізраїль бере на лікування поранених бійців із зони АТО. Неофіційно деякі ізраїльські інструктори допомагають з вишколом українських бійців, особливо в пору активності добровольчих батальйонів. Також багато ізраїльських безпілотників стали очима українських бійців в повітрі на сході України. Проте офіційно, як зауважують експерти, в українсько-російському конфлікті Ізраїль займає обережну позицію. Як пояснює експерт Центру близькосхідних досліджень у Києві Сергій Данилов, в українському питанні Ізраїль виходить виключно із міркувань власної національної безпеки. В Україні засоби масової інформації писали про очікування поставок ізраїльської зброї Україні, зокрема високотехнологічної. Але наразі до цього не дійшло, в силу тих же причин, через які країна не може явно підтримати Україну дипломатично. Сергій Данилов.
Загальна позиція полягала в тому, що ми не будемо жодній з конфліктуючих сторін постачати озброєння. Я не думаю, що відбулися аж такі значні зміни, що в Ізраїлі зміниться позиція. Я думаю, що постачання озброєння Україні стане можливим тільки в разі, коли підтримка Хезболи з боку Росії стане критичною. Тоді так.
Як каже в інтерв'ю Радіо Свобода ізраїльський політолог В'ячеслав Ліхачов, хоча офіційно Ізраїль і не стає на бік України, однак на людському рівні у суспільстві є симпатія і солідарність з Україною, яку вважають частиною міжнародного демократичного простору.
Безпосередньо в російсько-українському конфлікті Ізраїль не має офіційної точки зору та не підтримує жодної сторони, не вважає, що це для нього можливе. А якщо щодо загального ставлення до конфлікту ізраїльського суспільства, то ізраїльське суспільство підтримує Україну.
В Ізраїлі відбулося багато акцій на підтримку України. Так само і в Україні, зокрема недавно у Києві, була акція на підтримку Ізраїлю та солідарності із ним. Ростислав Хотин, Радіо Свобода.
З 7:30 у Києві ви слухаєте «Ранкову свободу». Продовжуємо програму. Сьогодні під час ранкового обговорення ми шукатимемо відповідь на запитання, від чого залежить економічне відновлення України.
Наша відповідальність – це зробити українську економіку працюючою. І тут не може бути жодного розмежування в цілях, які стоять перед сьогоднішньою українською владою.
Тим часом Держстат повідомляє, що в листопаді цього року порівняно з листопадом року минулого промислове виробництво в Україні скоротилося майже на 5%, а українська економіка загалом в третьому кварталі впала на понад 7%. Як змінити в бік зростання ці тенденції? Які можливості для цього слід задіяти? Телефонуйте і діліться своїми думками.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А поки новини від Ірини Гнатишин.
Дякую. З 1 січня 2016 року Росія забороняє ввозити сільськогосподарську продукцію, сировину і продовольство з України. Ухвалене рішення спрямоване на поширення спеціальних відповідних економічних заходів щодо України. Про це йдеться в постанові російського уряду за підписом прем'єр-міністра Росії Дмитра Медведєва. Напередодні президент Росії Володимир Путін заявив, що з 1 січня економічні відносини між Росією і Україною погіршаться. За його словами, це пов'язано з рішенням, що з 1 січня Москва не працюватиме з Україною як членом вільної торгівлі СНД. Росія раніше повідомляла про намір з нового року односторонньо скасувати преференційний режим для України в зоні вільної торгівлі в межах СНД у відповідь на початок функціонування з цього дня зони вільної торгівлі між Україною та ЄС. З цього приводу тривав тристоронній діалог. Але тим часом єврокомісар з питань торгівлі Сесилія Мальмстрем заявила, що такий формат тристоронніх зустрічей Росії, України, Євросоюзу щодо зони вільної торгівлі Києва і ЄС більше не будуть продовжувати. У прес-центрі АТО заявляють, що спочатку цієї доби бойовики 6 разів порушували режим тиші, про що йдеться повідомлені у Фейсбуку. В штабі заявляють, що сепаратисти продовжили свої збройні провокації біля Пісків, Опитного, Красногорівки, Зайцева, Старогнатівки та Авдіївки. Крім того, біля Мар'їнки і Щастя відбулися спровоковані сепаратистами бої. У прес-центрі АТО кажуть, що бойовики зазнали втрат. А от про втрати серед українських військовослужбовців не повідомляють. Донецькі сепаратисти на своїх сайтах про бойову ситуацію поки не пишуть, але зазначають, що Київ розмістив за кілометр від лінії фронту важку ствольну та реактивну артилерію. Сепаратисти з угруповані ЛНР про обстріли не повідомляють. Дані бортового самописця російського бомбардувальника Су-24, збитого турецькими військовими, неможливо розшифрувати через внутрішні пошкодження. Про це повідомив заступник керівника Служби безпеки польотів Військово-космічних сил Росії Сергій Байнетов. За його словами, наразі опрацьовують питання про залучення фахівців для роботи безпосередньо із кристалами мікросхем. 24 листопада турецькі ВПС збили російський бомбардувальник Су-24 поблизу турецько-сирійського кордону. Анкара наполягає, що літак порушив повітряний простір Туреччини, а в Москві ці звинувачення відкидають.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьома година 34 хвилини у Києві. Від чого залежить економічне відновлення України? Про це говоритимемо ми у цій частині програми. А почнемо із сухої статистики. В листопаді цього року, порівняно з листопадом року минулого, промислове виробництво в Україні скоротилося майже на 5%. А українська економіка загалом в третьому кварталі впала на понад 7%. Натомість урядовці запевняють, що економіка досягла дна і вже є дані про невеличке зростання ВВП. Міністри прогнозують навіть швейцарський рівень за 25 років. Експерти ж не поділяють оптимізму Кабміну, а голова Одеської облдержадміністрації Михаїл Саакашвілі констатував, що Україна за рівнем життя сягнула рівня Африки. Докладно про економіку України говоритимемо зараз з Олександром Лащенком, журналістом Радіо Свобода. Доброго ранку.
Вітаю, вітаю, Юрко, вітаю, шановні слухачі.
Отже, насамперед, що повідомляє в своїх свіжих зведеннях Держстатистика?
Ну, Державний комітет статистики, на відміну від звітів урядовців, не дуже, скажімо так, оптимістичний. Ти вже навів деякі цифри, не буду я зловживати зараз перед слухачами. Суть в тому, що продовжує падати, фактично це вже майже два роки, промислове виробництво. Українська економіка, тобто валовий внутрішній продукт, знижується. За підсумками року прогнозують, за різними даними, від 9 до 12%. Це дані не російських пропагандистів, а українських урядовців і міжнародних організацій, таких як Міжнародний валютний фонд і Світовий банк. Таким чином, незважаючи на те, що знову ж таки в уряді заявляє, що є певні тенденції того, що дна все ж таки досягнули і є нарешті хоч і маленьке відновлення, свіжі статистичні дані це не підтверджують. Однак, можна знову ж таки зростання чи збільшення ВВП рахувати по-різному. От, як ти вже зауважив, промислове виробництво і внутрішній валовий продукт падають у співвідношенні з даними за минулий рік.
А тобто, минулий рік був теж нелегким, по-перше.
Так. А от якщо порівнювати, наприклад, я не знаю, листопад з жовтнем, тут є маленьке зростання на 0,1%, приблизно так. І, до речі, коментуючи от ці статистичні дані, на початку ще листопада прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк наголошував, що дна все-таки досягнута і далі українська економіка має хоч і поволі, але тільки зростати.
Перший квартал за всю історію, коли у нас буде позитивний ріст валового внутрішнього продукту. Так він невеличкий, так він незначний. Він до 1%. Але це перший сигнал. Це означає, що наші прогнози щодо економічного зростання у 2016 році справдяться. Але прогноз може справдитись тоді, коли не просто його чекати, а коли фактично робити цей прогноз. Наша відповідальність – це зробити українську економіку працюючу. І тут не може бути жодного розмежування в цілях, які стоять перед сьогоднішньою українською владою.
Ну, а взагалі, ще до цього дна, якого нібито досягла вже економіка України, згадується старий анекдот, може, ти пам'ятаєш його, про те, от коли людина досягла дна, знизу постукали. От і побачимо, в найближчі місяці стукають вже знизу чи ні, чи все ж таки економіка справді пішла вгору, як на це, зокрема, сподівається Арсеній Петрович.
Ну, принаймні, іноді зазначають, не так пішла вгору, як уповільнила падіння. Це що теж визначають як уже позитивний елемент. А як оцінюють становище, власне, економісти, експерти, не прем'єр і міністри, в чиїх в руках, власне, і стан економіки?
Так, тут ще, до речі, важливий момент, я не встиг зауважити щодо цього самого ВВП. Міністр економіки України Абрамевич сказав, що через певний час, він не уточнив, який ВВП України становитиме 500 мільярдів доларів, тобто півтрильйона доларів. Зараз, от 2015 році, загальний обсяг ВВП України не всього-навсього 85 мільярдів. До речі, для порівняння, це приблизно така сума, яку в Росії, а ми розуміємо, що таке Росія, Україна, що таке Донбас і так далі. Оці 85 мільярдів доларів Росія витрачатиме тільки на потреби оборони наступного року за планом. От. А пані Яриска, міністр фінансів, заявляла, що ми через 25 років сягнемо на душу населення рівня ВВП Швейцарії, теж остання держава у світі.
Але, як наскільки мені відомо, ми досі ще не досягли навіть рівня 91-го року, на так, якому була
так,
Україна.
Це, знову ж таки, все думки міністрів, урядовця. От ти мені поставив так, запитання, як вважають, власне, фахівці. От у фахівців, м'яко кажучи, зовсім інший погляд на цю ситуацію. Знову ж таки, всі оперують цифрами. От в ефірі Радіо Свобода економіст Олег Устенко зауважив, що на рік ВВП на душу населення, даруйте ще одна цифра, 2000 доларів на людину в Україні. В середньому. 2000 доларів. Затвердження пана Устенка, це найнижчий рівень в Європі. Навіть якщо порівнювати з даними Румунії, Албанії і так далі. Найнижчий. Тобто, затвердження пана Устенка, Україна є зараз найбіднішою державою в Європі.
Ми найбідніша держава в Європі. І якщо подивитися, наскільки впала економіка України за 13, 14 і 15 рік, вона кумулятивно впаде десь на 20%. І прогноз, який ми використовуємо на цей рік, це падіння української економіки 12-13%. Це не проблема навіть, наскільки ми впали. Проблема полягає в тому, що наші сусіди, Румунія, 6 тисяч доларів на душу населення закінчить цей рік. Просто наздогнати Румунію, якщо ми будемо на намагатися зростати такими темпами, про які говорить зараз уряд, 2% на рік, скільки треба буде відсотків?
Ну, от, власне, от різні цифри називаються, різні прогнози висловлюються, зростання, уповільнення, падіння. Головне, щоб здійснювався правильний аналіз цих цифр. Натомість, от падіння промислового виробництва. З наступного року очікується погіршення відносин з чи не найбільшим партнером українських промислових
підприємств
Росії. Я видам таємницю,
Юрко, це погіршення триває вже не один місяць.
Ну, але вже, от як і в новинах звучало,
так,
вже
Медведєв
вкотре зауважив, що буде значне погіршення, а якраз наша промисловість, зокрема машинобудування, було дуже тісно пов'язано з російськими партнерами. Що в цьому? Це об'єктивні процеси і як в цих об'єктивних процесах слід діяти владі?
Так, от дійсно, не лише шинобудування, як ти справедливо зазначив, наприклад, Південмаш у Дніпропетровську, фактично встало це підприємство, найпотужніше ще в Радянському Союзі, всі ці знамениті ракети «Сатана». Такий собі Леонід Данилович Кучма починав свій непересічний шлях саме на цьому підприємстві. Зараз воно фактично стоїть, там був 1-2 дні, як повідомляла наша дніпропетровська кореспондентка Юлія Рацебарська, люди працюють, їм там відповідну зарплату платять. Тому що чому? Тому що основні замовлення були з боку Росії. До речі, що цікавий момент, вже скоро скільки? Вже понад півтора року триває війна між Україною і Росією. Щоправда, в Москві це категорично не визнають. І от за весь цей час все одно Росія на сьогоднішній день залишається найбільшим торговельним партнером України. Зокрема, це констатував в ефірі Радіо Свобода колишній міністр фінансів, економіки України Віктор Пинзеник. І, до речі, він зауважив важливу річ. Не варто, на його погляд, боятися того, що погіршується економічне становище України. Так, це прикро, люди відчуваються на своїй кишені, але будь-яке можливе зростання не може за один день настати. Щоб перехворіти, треба певний час. І тому нема поганого без доброго. Це щодо того, що постійно падає торговельний обіг між Україною та Росією. Зрештою, колись почне зростання в українській економіці і всупереч діям Росії, на думку пана Пензеника.
Дар ми відчуваємо, але це ми не маємо вибору тут. От ваш партнер наставляє зброю, каже, або ви будете жити так, як я скажу, або ми вам зупинимо ринки збуту. Що мають в цій ситуації робити люди, які хочуть свободи, які хочуть інших правил? Звичайно, не погоджуйтесь. Так, це боляче. Але це шанс. Це шанс міняти, знаходити нових партнерів, навіть міняти профіль виробництва. У нас вибору нема.
Отже, від чого залежить економічне відновлення України? Чи в змозі це вона зробити і як швидко? Сьогодні про це ми говоримо в «Ранковій свободі» і чекаємо ваших дзвінків, шановні слухачі. Долучайтеся до нашого обговорення.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
490-29-05 і 490-29-06 – телефони нашого прямого ефіру, код Києва 044. І поки ви телефонуєте, шановні слухачі, у нас є нагода долучити до розмови експерта, співробітника Інституту економічних досліджень Віталія Кравчука. Він з нами на зв'язку. Доброго ранку, Віталію.
Доброго ранку.
От на ваш же погляд, Україна справді є найбіднішою зараз державою Європи. Ситуація погіршується? Чи є все-таки ознаки відродження економіки України, ну, хоча б стабілізації наступного року?
Ну, насправді, щодо бідності, по-моєму, у нас тільки перегони були з Молдовою, наскільки я пам'ятаю, і до початку кризи. Тому, якби тут особливо нічого не змінюється. В цьому плані. На щодо порівняння з Молдовою я точно не скажу, але в принципі, якби.
В принципі,
нічого не помінялося.
Те, що $2000 на душу населення в середньому ВВП, це якщо порівнювати з іншими європейськими країнами, якщо не з Молдовою, а Польщею, ті ж.
Так, до речі, пане Віталію, ви мене поправите. Доброго ранку. Є от дані, коли Радянський Союз розвалився, Україна здобула незалежність, тоді було чимало прогнозів ваших колег-експертів, що Україна серед 15 держав, тоді вже колишнього Радянського Союзу, має ледь найпотужніший економічний потенціал, крім Росії. І тоді ВВП України становив майже таку ж суму, як і сусід України – Польща. Зараз, через майже чверть століття, ВВП Польщі понад два рази більший, ніж в Україні. Красномовний результат.
Ну, якби це правда, так. Ну, ВВП України залишається в абсолютному розмірі. В принципі, другим серед, ну, третім вже, мабуть, після Казахстану. Ну, але на той час мало хто очікував таких цін на нафту, які є зараз.
От український уряд прогнозує незначний приріст ВВП наступного року. Зрозуміло, що це порівняно з нинішнім роком. Все-таки, чи є підстави на це сподіватися? Чи ми знову потім за результатами наступного року змушені будемо констатувати від'ємні цифри?
Я думаю, що якщо в нас не реалізуються певні ризики, то основний сценарій – це дійсно, що буде плюс по ВВП. Я б не сказав би, де б не сформував би це як зростання дуже велике, так? Тобто менше 2% це якби менше, ніж те, що ми можемо очікувати кожен рік, навіть за відсутності якби суттєвих реформ, так? Якщо б в нас була нормальна ситуація війни і так далі. Тобто це скоріше такий собі відскок від дна в меншій мірі зростання. Але плюс таки очікувати варто.
Пане Віталію, от за деякими даними, їх констатують не лише, знову ж таки, ваші колеги-економісти, і деякі урядовці, нібито от зараз рівень тінізації української економіки плюс-мінус 50%, тобто половина. Ви з цим погоджуєтеся? І не чи є це дуже вагомим чинником того, якщо все-таки знизити цю тінізацію, що українська економіка справді піде вгору, якщо буде цей процес зниження?
Ну, я би не сказав, що в нас тінізація, яка зовсім не попадає в статистику, це в нас, я думаю, це щось таке там незаконна діяльність і так далі. В інших випадках це, скоріше за все, такі собі недозвітування, які частково вже враховуються через інші методи, скажімо, підрахунку. Тому вона, звичайно, є, найбільше, мабуть, в сфері зарплат, так, тінізація. Але я б не сказав би, що ми можемо побачити якісь вже дуже такі.
І от,
тоді, на вашу думку, від чого залежить відродження все-таки економіки? Багато все-таки нарікають на тінізацію, на виведення з тіні. Ви не зовсім погоджуєтеся з чим, а які тоді ви бачите реальні шляхи відродження економіки?
Ні, ну, тінь, скажімо, означає частково, що, скажімо, гроші, зароблені в українській економіці, частково, скажімо, виводяться за кордон, а не інвестуються, скажімо, всередині країни. А перше, що потрібно, це певна визначеність. Перше.
Тобто, що політична чи економічна?
Економіки – це не визначеність. Як політична, воєнна, так, що буде з Донбасом, які ми будемо крок по реформам брати. Тобто це я думаю, перше, що...
Ну і взагалі, пане Віталію, так, от ми адресували запитання читачам сторінки Радіо Свобода в соціальних мережах. Звісно, ці кілька варіантів можливого відродження України не вичерпні, можливо, ви свій варіант додасте. Ну от ми зауважували, от справді, от Наталія Яресько заявляла, ви ж пам'ятаєте чудово, цього року, що, мовляв, якщо все буде гаразд, то український ВВП сягне рівня швейцарського через 25 років. От, і які ж можуть бути шляхи? Про скорочення тінізації, можливо, ми вже поговорили з вами, а от можливо, урізання соціальних виплат, можливо, так зване, даруйте за цей термін, розкуркулення олігархів, більше втручання держави, про що ліві політики і, ніби так, я розумію, заборонені комуністи мріють в Україні, менше втручання держави, щоб більше ринок працював. На ваш погляд, які з цих шляхів є найбільш вдалими для нинішнього стану України, яка, до речі, у стані війни перебуває?
Треба розуміти, що горизонт 25 років, це означає, що ми припускаємо майже автоматично, що ситуація з війною і з всім іншим буде регульована. Тобто, що ми проведемо якісь базові реформи, більш-менш наведемо порядок в економіці. Так? Тобто, я не думаю, що треба якісь дуже екстраординарні речі, так? Тобто, регулювати ситуацію із сусідами із Сходу, навести порядок певний. Тобто перестати заважати бізнесу працювати. Якісь кроки по модернізації тому напрямку, в якому економіка працює, цього, я думаю, достатньо, щоб вийти на нормальне зростання 4-5-6% в якомусь там році 18-19, так?
О, це вже близька перспектива. Дякуємо вам. На зв'язку зі студією Ранкової свободи був співробітник Інституту економічних досліджень Віталій Кравчук. До речі, повертаючись до наших дописувачів у соціальних мережах, найбільше наших дописувачів обрало варіант розкуркулення олігархів.
Сенсація в лапках. Взяті всі поділі, знайомо, економічний підхід.
Звичайно. Так, а зараз дізнаємося думку наших радіослухачів, які телефонують до нас за номером 490-2905 або 490-2906. Доброго ранку, хто до нас приєднався?
Добрий ранок, Михайло, Запоріжжя. Ну, потрібно все-таки зауважити, що останні, ну, скажімо, 2 роки фінансово-економічний стан України тільки погіршується, і все-таки являється той факт, що Україна від Румунії вже в 3 рази відстає. Це дуже показовий факт. А які можуть бути виходи з цієї ситуації? Я вважаю, перед Україною зараз 3 стоїть варіанти. Перший – це формування громадянського суспільства для того, щоб провести дострокові вибори президента і Верховної Ради, притому туди абсолютно не допускати тих політиків, які вже були при владі, а допускати тільки туди членів громадянського суспільства. Другий варіант – це введення в Україні диктатури, коли диктатор типа сінгапурського Лі Куан Ю присвятить своє життя для порятування України. І третій варіант – це розпад української держави, України як держави. Тому що подальше оце руйнування, воно обов'язково повинно вже мати якісь наслідки.
Ну, зрозуміло. Мабуть, третій – це вже не варіант. Ну, вибори – це знову-таки ризик нестабільності. Диктатура – це не свобода бізнесу. Я не знаю, як це може
сприяти. До речі, щодо Лі Куан Ю, звісно, назвати його лібералом повним.
Але це, мабуть, був єдиний,
зразок
диктатора, який
є різні диктатори, от називають Лукашенка диктатором останньої Європи.
Давайте знову послухаємо радіослухачів, які в них є думки і міркування. Алло.
Алло, здравствуйте.
Доброго ранку.
Доброго ранку.
Пані Юр, я буквально зараз маленьку репліку Пинзеленко там говорив, що був диктат з Росії. Даже вспомните, Януковича не мог Путін уламати, щоб вступити в таможний союз. Так що Янукович теж не все там йшов на поводу. Ну, Бог з ним. Мене, от, і пані Юрі, і ваш експерт, об'ясніть мені, пожалуйста, зачем встречались вот эти друзья наши по зоне вільної торговли там на Западе с россиянами? Теперь уже все. У нас вольная торговля с Европой. Причем здесь Россия? Россия будет торговать теперь с нами, как с Венгрией, там, Чехословакией и так далее.
Ну, то це намагалися, мабуть, донести російській стороні, хоча російська сторона висувала абсолютно неприйнятні умови, і це констатували і європейські партнери, і українські.
І переговори це зірвалися.
Але переговори зірвалися і останній раунд, і попередній
хоча
раунд.
Хоча в російському уряді зауважують, що, можливо, наступного року, 2016, знову відновляться ці переговори.
Так, ну, як то кажуть, переговори – це все-таки хоч останній шанс іще почути свого конкурента. Ну, і давайте останній додзвонювач. Хто в нас на зв'язку? Алло. Алло, говоріть, будь ласка.
Алло, це мені?
Так, ми вам говоримо. Доброго ранку.
Добрий ранок. Це Олекса з Нікополя дзвонить. Я кажу, ця юристка казала, що ми будемо жити через 25 років, як у Швейцарії.
Так.
То я пам'ятаю, як Хрущов казав, що ми у 80-му році будемо жити при комунізмі. Мабуть, юристка...
Зрозуміли вас, пане Олексо, дійсно, про можливості відновлення української економіки шляхи можна говорити дуже багато, і їх шукають,
і кажуть, експерти, бодай, треба щось робити.
Але, бодай, дійсно,
як
треба
зауважу,
щось...
Як зауважив Віталій Курачов, якісь заходи, бодай, я цитую його дослівно.
Засукати рукава і почати лупати скелу. Сьогодні ранковим гостем був колега, журналіст Радіо Свобода Олександр Лащенко. Дякуємо всім, хто приєднався сьогодні до обговорення.
Більше на тему ранкового ефіру читайте, дивіться і слухайте на сайті radiosvoboda.org. Ми не забуваємо жодну з тем.
А сьогодні ввечері слухайте і дивіться програму «Ми разом».
Щороку в Україні помирає 600 тисяч людей. 10 людей щогодини помирає від раку. Україна за індексом комфорту смерті посідає 69-те місце із 80-ти. Чому якісне життя для багатьох тяжкохворих українців досі лишається розкішю? Обговоримо це з Василем Князевичем, головою організації з розвитку паліативної та хоспісної допомоги у програмі «Ми разом» сьогодні о 20:33.
А в ранковій свободі час для новин.
Дякую. Отже, голова Верховної Ради Володимир Гройсман сподівається, що сьогодні депутати направлять на розгляд до Конституційного суду проект змін до Конституції в частині правосуддя. Про це він заявив напередодні на засіданні Погоджувальної ради. За словами спікера, першим у порядку денному у вівторок стоїть питання про початок конституційної реформи правосуддя. Крім того, на часі у депутатів і ухвалення держбюджету. Спочатку цієї доби бойовики 6 разів порушили режим припинення вогню. Крім того, ситуація загострилася, повідомляє речник АТО Антон Миронович.
Дещо знизивши ворожу активність вчора в день, бойовики проросійських бандформувань значно активізувались із настанням темної пори доби. З 18-ї години вчорашнього дня загарбники здійснили 8 прицільних обстрілів позицій сил АТО зі стрілецької зброї та гранатометів біля Мар'їнки.
Біля Мар'їнки, зокрема, а також поблизу Щастя відбулися і два бої із сепаратистами. Останні зазнали втрат, зазначають прес-центрі АТО. Про втрати серед українських військовослужбовців не повідомляється. Загалом за минулу добу сепаратисти 39 разів обстрілювали українські позиції. Міністерство закордонних справ Ірану заявляє, що Тегеран прагне до прямого діалогу з Саудівською Аравією щодо врегулювання регіональних конфліктів. Шиїтське керівництво Ірану і суїтське Саудівської Аравії зайняли протилежні позиції в конфліктах у Іраку, Сирії та Ємені. Суперництво країн відчувається на просторах від Бахрейна до Лівану. Іран підтримує сирійські і іракські уряди, забезпечує їм військову підтримку у боротьбі проти угруповання ісламська держава. Ріяд підтримує збройні повстанські групи в Сирії. Прес-секретар МЗС Ірану Хосейн Ансарі заявив, що новий посол від Саудівської Аравії скоро вступить на посаду в Тегерані, а посла Саудівської Аравії вже немає більше року.
І на цьому ефірний час ранкової свободи вичерпано. У студії сьогодні працювали Ірина Гнатиша, Наталка Антоненко, Олександр Лащенко та Юрій Матвійчук. Дякуємо вам за увагу. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».